Reformējot uzņēmumu peļņas nodokļa piemērošanas sistēmu un ieviešot konsolidētu peļņas nodokļa bāzi, Eiropas komisija cer atvieglot uzņēmumu darbošanos Eiropas vienotajā tirgū, sekmēt ekonomisko izaugsmu un inovācijas. Tomēr Eiropas komisijas piedāvātā reforma, kas tika publiskota 25. oktobrī, jau izpelnījusies kritiku. Eksperti no mazajām dalību valstīm, piemēram Luksemburgas, bažījas, ka jauno metožu ieviešana peļņas nodokļa aprēķināšanā var atstāt dramatisku iespaidu uz mazo valstu budžetu ieņēmumiem. Finanšu ministrijas tiešo nodokļu departamentu direktors vietnieks Andrejs Birums Latvijas radio stāsta, ka pirms 6 gadiem, kad Eiropas komisija iepriekšējo reizi nāca klajā ar līdzīgu ierosinājumu par peļņas nodokļu piemērošanas reformu, līdzīgas bažas bijušas arī Latvijas valdībai.
Latvijai šī nostāja iepriekš bija piesardzīga tieši attiecībā uz to, kas attiecas uz šo bāzes konsolidāciju. Ar to var ļoti īsti pateikt to, ka direktīva, kur paredz bāzes aprēķināšanu, viņi paredz noteikti vienādas noteikumus uzņēmumu ienāk nodokļu bāzes aprēķināšanai tiem uzņēmumiem, kuri tātad atbildīs šiem kritērijiem šai bāzē. Un konsolidētā nodokļu bāze nozīmē to, ka tiek noteikti principi, kādā veidā aprēķinot šo te apliekumu ienākumu pa uzņēmumu grupām kopā, kā viņi tiek sadalīti pa dalību valstīm, kurās šie uzņēmumu grupas dalībnieki veic savu darbību. Ja, tad pilnīgi jauni principi, tā kā tiek aprēķināts grupas kopējas ieņēmums, pēc tam viņš tiek attiecināts uz katru valstu, kurā ir šīs grupas darbība. Ja.
Jauno Eiropas komisijas piedāvājumu, kas paredz mainīt 4 Eiropas Savienības direktīvas, vēl plānots apspriest ar uzņēmēju organizācijām. Detalizētu analīzi Finanšu ministrija vēl nav veikusi, taču pirmajā brīdī rodoties iespējas, ka jaunais piedāvājums ir uzlabots, saka Birums.
Cik man zināms, šajā bāzē ir bāzes aprēķins ir mūsdienīgāks un viņš, cik var spriest, ir vērsts uz zināmu izaugsmi, uz pētniecības un attīstības, tad ARD izdevumu palielināšanu, lai uzņēmumi varētu būt inovatīvi. Ja, tas šeit ir tā kā ņemts vērā, vismaz šajā prezentācijā par šo priekšlikumu tas ir izcelts. Ja. Un vēl jāsaka, ka šeit ir viena cita pazīme, kad šajā gadījumā tiek piedāvāts noteikti samērā augstu slieksni, uz kādiem uzņēmumiem šī te bāze attieksies obligāti. Ja? Un tur ir paredzēts ļoti, ja man nevīļ, ļoti augsts apgrozījuma, uzņēmdarbības ienākuma apgrozījuma līmenis, šķiet tie bija 750 miljoni. Tie laikam diez vai uzreiz varētu būt Latvijas uzņēmumi. Tomēr Latvijā noteikti viņi būs, jo tas atkal attieksies uz uzņēmumu grupu, tātad ja mums būs kaut kāda Eiropas lielo pārstāvju uzņēmu un viņi šeit ir, tad uz viņiem attieksies šis aprēķins.
Diskusijas par iespējām harmonizēt uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi Eiropas Savienībā ilgst jau vairāk nekā 10 gadus. Sākotnēji šī ideja nāca no Eiropas Savienības lielajām dalību valstīm – Vācijas un Francijas, kur uzņēmumu peļņas nodoklis ir ievērojami augstāks nekā, piemēram, Baltijas valstīs un Īrijā. Pirms gada Eiropas parlaments aicināja Eiropas komisiju reformēt uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošanas politiku, mudinot izstrādāt sistēmu, kas paģērētu lielajiem starptautiskajiem uzņēmumiem deklarēt ikvienā Eiropas Savienības dalību valstī gūto peļņu un nomaksātos nodokļus, lai nodrošinātu, ka peļņas nodoklis tiek nomaksāts tajās valstīs, kur gūta peļņa. Eiropas parlamenta deputāti uzskata, ka pašreizējā sistēma, kad valstis konkurē savā starpā, veicina nodokļu plānošanu un izvairīšanos no to nomaksas pilnā apmērā. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.